Larg në Isfahan, jeton të një Selman. Njerëzit në të vend, zot, zjarit i kanë thon. Familia e ti, shume pasurishte. Por Selmanin zemër, breng të ma dhe kishte. Nëse fiket zjarit, kum betet aj zot. Vendosit largohet nga i besim kot. Zjari nuk është zoti, pse duhet besoj. Do të marru këtë gjatë, të vërtetën të kërkoj. Drektarët e shamit me vete e morën. E nga Isfahani Selmanin e nëzorën. Shërbe u me vite, i ndodhte një gjë. Priftërit më sues, vdisnin një nga një. E prifti i fundit, para se të vdiste. A i për Selmanin, një amanet kishte. Në jetë thrip do të shfoqet, i fundit profet. Injilin a thot, do të gjuhet Ahmed. Por si do të njo, më thuaj të di. Ti tregoj i dashur, vetëm tre cilësi. Spranon sadaka, kuratën e merë. Dhe një vulkan në shpinë, se është pejgamber. Toj Selmani si robë përfundoj. Por fjallët e prifti kur nuk i haron. Puna e detyrueshme e jeta si sklav. As një herë se më poshtën nga misioni mav. Pronarin Jehud e dëgjoj një dit. Duke i thon një mikut me det që kemi prit. Pas kam bri një njeri, thot se është profet. Qka po ndodh në këto kohra, me dhe qka në gjet. E kohën e lirë, Selmani e shfrytëzo. Shkojte Muhammedi, kur ma i ofro. Sada ka unë ty, po du me ti dhonë. Nuk marë sadaka, i dashur Selman. Meri pra dhurat, i ke prikti vlau. Profeti i mori, me shokët i ndau. Qka i mbet Selmanit, që ta vërteton te. Veç vullën e ti, a i vet ta shikon te. Afroj Selmani e donte me po. Profeti i thot, hajde këtu ollo. Syri don me po, qka zemra i thot. E shpalo si vullën, e a i shpërthe un lot. Ja Rasulallah, sa kohë të kërkoj. Me gjithë zemrën time, unë ty të besoj. Duke përqafuar me gjithë zemër tha. La ilahe illallah, Muhammed Rasul.